Mootummaan naannoo Beenshaangulee fi aanga'oonni sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuz yookaan Godin gidduu isaaniitti araara buusuu fi nagaa buusuudhaaf kan hojjetan ta'uu isaanii beeksisaniiru. Araarichi sanbata darbe magaalaa Kamaashii keessatti kan taasifame ta'uu kan dubbatan hoogganaan waajjira kominikeeshinii naannoo Beenshaangul Gumuz. Hojiin araara buusuudhaan nagaa deebisuu godina Kamaashii keessatti akka itti fufuus sagalee Ameerikaatti himaniiru. Naakoor Malkaatuu gabasa kan harkaa qaba. Daanii dhiyaata.
Hoogganaan waajjira kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallas Abayyanaa sagalee Ameerikaatti akka himanitti araarri kun kan raawwatame magaalaa Kamaashii keessatti yommuu ta'u aangawoota sosochii dimokiraatawaa uummata Gumuzii fi hidhattoota gidduutti jedhan. Araarri kan raawwatames haala duudhaaf aadaan naannichaa eeyyamuuni jechuun dubbatan obbo Mallasan. Gaaffichi gamuma aangawoota Godiniin kan dhiyaate yommuu ta'u aangawootni Godin kanaan dura hidhattoota bobbaasuun nagaa wareessuudhaan shakkamanii hidhaman durataa paartichaa obbo Giraanii Guddataa fi itti aanaa isaanii obbo Darguu Faranjii dabalatee akka gadhiisamaniif akkasumas akka hidhattoota waliin mari'atanii gara nagaatti dhufan mari'anne haaluma kanaan tattaaffii abbootii gadaa abbootii amantii fi qaamolee hawaasaa kanneen biroon taasifameen bakka aangawootni mootummaaf geggeessitootni Godiniif hidhattootni isaanii hedduu argamanitti araarri bifa aadaa fi giduudhaan keenya eeyyamuun isaanis dhiifama gaafatanii qalmi laga biratti raawwate akkasumas galma keessattis mari'atame araarri bu'ee jira. Kuni rakkoo fi ofumaan hiikkachuuf fakkeenya isa guddaadha jennee amanna jechuun dubbatan durataan Godin obbo Giraanii Guddataa eenyatti hidhaa keessa gadi lakkeeffamuu isaanii dubbatanii waan ijoo araarri kun ittiin raawwatameef jedhan akkas ibsu. Haalli nageenyaa Matakkalii fi Kamaashii waggoota sadan afran darbe keessa ture rakkisaa ture. Rakkoo kanaaf ammoo furmaatni marii malee qawwee walitti dhukaasuu akka hin taane mari'anne hidhattoota illee nagaan gara hawaasaatti deebisuuf haal dureen taa'e geggeessitoota Godin mana hidhaa jiran hiiksisuu fi mootummaa wajjin mari'achuun akka raawwatamu kan taasifame. Asiis kan du'u Gumuzii kan achiistu Gumuz waan ta'eef wal ajjeesuun furmaata waan hin finneef nutis mana hidhaatii gadhiifamne kunoo akka aadaa keenyaatti mootummaa wajjin araara geggeessinee jirra jechuun dubbatan. Hoogganaan waajjira dhimmoota kominikeeshinii mootummaa naannoo Beenishaangul Gumuz obbo Mallasan araarri uumamuun isaa nagaa waaraa fiduudhaaf ni fayyadaa erga jedhaniin booda godina Matakkalittis araarri adeemsifamutti fufaa jedhan. Godina Kamaashii fi Matakkal keessatti sochiiwwan hawaasa dinagdee addaan cakanii turan akka itti fufanii fi namootni qe'oo fi irraa buqqaasaman akka gara qe'ee isaaniitti deebi'an gochuunis hojii itti fufuu jechuun dubbatu obbo Mallasan. Erga araarri bu'ee nagaa waarawaa argame booda manneen barnootaa barbadaan iddootti deebisuun akka barattootni mana barumsaatti deebi'an gochuun hojiin jalqabame itti fufa. Amma gannillee dhufaa waan jiruuf hojiileen misooma qonnaa akka jalqabamanii fi bu'uuraaleen misoomaa mancaan akka hojjetaman gochuunis akkasuma amma haala ittiin hojiiwwan misoomaa kunneen hojjetamaniif deeggarsi argamu irratti hojiin odeeffannoo adda baasu hojjetamaa jira jechuun dubbatan. Durataan Godin obbo Giraanii Guddataas gama isaaniitiin kana booda mootummaa fi hidhattoota isaanii jidduutti qawween hin dhukaasamu jechuun dubbatu. Murtoo nuti mootummaa wajjin irra geenye akka daandiin araara kana qaama hawaasaa gara gajjallaa jiru beeksisuun akka sagaleen qawwee hin dhaga'amne illee gochuuf waliif gallee jirra. Akka namootni qe'oo ofiirraa buqqaan deebi'an illee akkasuma walii gallee jirra jechuun dubbatan. Araara uumame jedhame kana ilaalchisuudhaan jiraattota magaalaa Kamaashii keessaa miira itti dhaga'ame gaafannee namootni muraasni akkas jechuun deebisan. Ani Waasiyuun Sanbataan jedhama. Nama faayidaa nagaa beekuu fi hiikkoo araara kanaa kennuun salphaa natti fakkaata. Erga araarri uumame booda nagaan Kamaashii keessa jiru namatti tola. Hawaasni illee hojii isaa yaaddoo tokko malee hojjetataa jira. gara fuulduraatti illee mootummaaf mormitootni guuteen jedhaman kunneen waliin hojjechuuf waliin mari'atanii jiru. Araara uumame kanattis gammachuun uummataa guddaadha.
ወይዘሮ ሀሊማ ታገይ ባላለው የእርቁ ሰላም ከዚህ በፊት የነበረውን የግጭት
መቃንኮ ሀሊማ ታገይ ጀደማ አከጎድነ ካማሽት ወሊት ቡይን ሰገመለማኒን ዳይመን ተገጎታ ፋዶ ሊሄዱን ዶኒጅሩ አቦቲን ገዳ አቦቲና መንቲፍ ከኔምብሮስ አራሪኩን አከውም ጎቹ ሳኒቲን ኦቦሎትኒ አከማዲ ተኩረት ወሊኛተን ጎቹ ሳኒቲን ገለቶ ይፈሙ ቀቡ አራሪስኩኒ ወሙሳት ሄዱ ገመዴራ ጀቹን ዱበታል ሞቱማን ወጎተ ስለንደርበን ከይሰቲ ሀሊላ ይጠቶትኒ ራወታቱረኒ ልቡን ደሞተ ነጋ ሄዱ ደርቡፊ ቀበኝ መንጨው አከሱም ሲባባታ አኒ ልጆቹን ሂደቶተ ጉሁደኒ የመጫቱሬ ጅራ ድረታም ፓርቲቻ ሂመና ሞቱማት ይነረት ዲያቱ ኒያሉ ሰገለ አሜሪካፍ ናኮርመልካ አምቦራ